Iubiți credincioși, observați că facem această experiență absolut neobișnuită în care slujim Sfânta Liturghie în prezența prietenilor și de acum, a oaspeților și respectiv a prietenilor noștri de acum, tinerii teologi de la Hamburg, însoțiți de profesoara lor, doamna Benita Iosnic. Și de aceea, cu răbdarea și îngăduința tuturor, iată, am citit, așa cum am putut, textul Sfintei Evangheliei și limba germană, pentru ca dânsii să nu fie, cum zicem noi, ca mameluci, ci să poată să urmărească măcar lucrul acesta și în limba lor. Și după cuvântul de învățătură, voi încerca câteva fraze și pentru ei în limba germană. Este duminica în care începem citirile de la Sfântul Evanghelist Luca și bineînțeles că la început este această pericopă în care sunt chemați la apostolat Sfinții apostoli, pescarii de la lacul Genizaretului. Și câteva lucruri pe care le putem puncta în această Sfântă Evanghelie. Pescarii erau după o noapte de pescuit fără rezultat. Mântuitorul urcă în corabia lor ca și când ar fi pescar, și face un pescuit special. El stă în barcă, pe apă, privirea lui însă nu este îndreptată spre adâncurile apei ca să pescuiască peștii obișnuiți, ci privirea este îndreptată spre uscat, unde sunt mulțimile și cărora le predică cuvântul, ca să-i pescuiască pentru drumul adevărat al credinței. Mântuitorul nu comentează, nu își explică acest gest al său, nu îl tălmăcește în fața ucenicilor, îl face pur și simplu. Și apoi își începe experiența cu pescari, ați văzut. Le poruncește să pescuiască. Doamne, nu se poate, noi ne-am făcut treaba, n-am prins nimic, nu-s pești acum în zona aceasta. Și totuși Petru ascultă și rezultă această pescuire minunată, extraordinar de bogată. Trebuie să vină toți pescarii care erau acolo în apreajmă ca să poată scoate năvodul plin cu pește și care de greutate aproape că se rupea. După acest semn deosebit, pescarii sunt cutremurați și pe fondul acesta Mântuitorul îi spune lui Petru: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. El și ceilalți vor face gestul de a-și abandona meseria propriu-zisă și urmându-l pe Domnul vor învăța de acum să fie pescar de oameni. Iubiți credincioși, nu întâmplător Mântuitorul își alege pe primii apostoli dintre pescari. Niciodată Dumnezeu nu așteaptă de la un om de pildă care bate cu barosul la forjă să zică: măi, tu ești meseriaș la forjă, ia fă tu și niște ceasuri. Fă și tu niște ceasuri, că eu te chem pe tine să faci ceasuri. Înțelegeți diferența? Deci pe cel care e învățat cu munca aceea brută, îi dă de lucru în direcția în care este el învățat, în care el este priceput. Dumnezeu nu te neagă, Dumnezeu te afirmă, te crește, te ajută să sporești în direcția în care ți-ai făcut începuturile. Deci judecând așa, trebuie că eu întâlc în faptul că primii ucenici sunt recrutați dintre pescari. Ce experiență fac pescarii, ce maturitate, ce deprindere, ce facultăți au ei în sufletul și în viața lor din meseria pescuitului, necesare toate aceste lucruri pentru pescuitul de oameni, pentru apostolat, pentru preoție, pentru propovăduirea cuvântului. Și aspectul pe la care m-am gândit și pe care sper să-l pot descrie și în germană pentru prietenii noștri este faptul că niciodată pescarul, când își aruncă năvodul în apă, niciodată el nu are certitudine omenească asupra faptului că acolo e grămadă de pești. El nu vede peștii. Apa e tot una, de colo până colo. Peștii sunt nevăzuți. El aruncă, așa zicând, la întâmplare. El aruncă și face de datoria să arunce năvodul. Că va prinde pește sau nu, e o problemă care nu mai depinde de el. Depinde de el pentru că trebuie să facă partea de meserie, nu-i așa? Dar rezultatul nu depinde de el. Așa este și la pescuitul de oameni. Datoria preotului și datoria propovăduitorului este ca el să arunce năvodul cuvântului. Omenirea toată e o mare și omul cu sufletul lui e o mare necunoscută. Preotul nu știe ce zace acolo în adânc. Sunt oare pești prezenți și care pot fi prinși? Pot fi oamenii aceștia prinși, agățați, așa zicând, pentru o rânduială nouă, prin undița cuvântului? N-ai de unde să știi. Trebuie să-ți practici rânduiala și meseria și să te ostenești pentru pescuit și știe Domnul dacă acolo sunt pești sau nu. Deci este un aspect și celălalt aspect pentru un pescuit bogat. Trebuie să fie neapărat și marele pescar de față și marele pescar cu cunoașterea lui și să aducă el peștii în năvodul pe care l-ai aruncat. Altfel, pescuitul este zadarnic, este o steneală cumplită și goală de rezultat. Cam așa ar trebui să se raporteze preotul în lucrarea lui. Ca niște pescari sau ca un pescar care are exercițiul acestui lucru și totuși îl face noapte de noapte sau, cum zicem noi, slujbă de slujbă, mereu din nou în nădejdea că marele pescar care ne-a trimis la muncă știe că acolo sunt suflete de pescuit, știe că acolo în marea cea tulburată sunt pești care trebuie aduși la buna rânduială a Domnului. Meine Liebe, mai repede ca să pot totuși să vă spun aceste lucruri. Dragii mei, știți cum este? Lucrurile, dacă le privești de aproape, sunt proaste și nesemnificative. Dacă le privești într-un context cuprinzător, ele au sensuri, au importanță, au ceva deosebit. Și îmi propun, sper să am timp și cu ei după amiază când ne vom întâlni cu preoții și mâine și poimene plecăm la Moldavia și așa mai departe, să prind anumite aspecte interesante și pentru noi și pentru ei. În secolul XVI, dacă nu mă înșel, în 1517, 1500 zitzen Luther Smith den Artikel auf den Tür von unde Kirche ja ist gut, das Jahr ist richtig. Deci în 1517, gândiți-vă, în țara românească era Neagoie Basarab, sfințea biserica de la Curtea de Argeș. Iar în Moldova era Petru, era, nu, se apropia vremea lui Petru Rareș, eram după Ștefan cel Mare. Dar simbolul bisericii ortodoxe se prăbușise zgomotos la Constantinopol. Se prăbușise. Deci în 1453 turcii au ocupat Constantinopolul, de fapt ultimele bucăți din Imperiul Bizantin le-au cucerit până spre 1500 și practic în această epocă mahomedanismul este stăpânitor într-o zonă unde strălucea odinioară creștinismul. Crucea a fost biruită de semilună și, cum să spun, intrau puternic până la Buddha. Este perioada când turcii au cucerit inclusiv Buddha și au transformat-o în pașalâc. Dacă aveți în imagine harta Europei, imaginați-vă cum ar fi turci la sud de Dunăre și în jurul nostru, se păstrează aceste țări române oarecum independente cu lupta unora sau altora, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Cutareș, ăștia sanii, rușii încă nu ridică capul. În acest moment, rușii plătesc tribut tătarilor. Deci rușii încă nu sunt o putere. Deci în acest context, în urma deraierilor Bisericii Catolice, există această atitudine protestantă de protest și de noire, susținută de diferite personalități religioase din lumea catolică, printre ele, sigur, Luther este cel mai important, care a dus treptat la o a treia variantă de creștinism, cea care noi o numim acum protestantă. Vă spun aceste lucruri ca să înțelegem pe prietenii noștri care fac parte din Biserica Evanghelică Luterană din Germania. Deci, interesant este că în acea perioadă, când ei n-ar fi, nu voiau să facă o altă biserică și un alt creștinism. Ei doar erau nemulțumiți de anumite lucruri care nu erau cum să cadă în biserică. Totdeauna biserica are scăderile aici. La catolici a fost perioada când vindeau indulgențele și moralitatea clerului lăsa foarte mult de dorit. Deci era un prost exemplu pentru credincioși. Și a fost această reformă. Ei au încercat să ia legătura cu creștinii din răsărit. Acum, în ultimul număr al unei reviste teologice care mi s-au împărțit, e chiar recenzată o lucrare în care e studiată atent toată corespondența lui Luther, Melanchthon și Zwingli cu reformatori, cu patriarhul de la Constantinopol, Ieremia. Frumoase scrisorile acestea, adică, cum să spun eu, de respect, în care occidentalii doreau să cunoască creștinismul oriental. A fost o mare neșansă, pentru că dacă ar fost poate cu 200 de ani înainte, era la Constantinopol o strălucire și o vigoare și o teologie și un curaj și o libertate. Dar în această epocă, sărmanul patriar de la Constantinopol abia putea el supraviețui într-un teritoriu care era sub comanda unei cu totul alte religii. Deci el n-avea cum să... Cum să spun? Ce să facă decât sfaturi teoretice să dea și atâta tot. Iar rezistența țărilor române, a Moldovei, lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș, și momentul Neagoe Basarab din Țara Românească, totuși ele au avut, cel puțin Ștefan cel Mare, Petru Rareș, o avengură europeană, dar puțin cunoscută totuși. Așa se face că a fost un moment de ruptură în care nu s-au putut ajuta creștinii între ei. Adică era ispita aceasta legată de catolicism. Dacă ar fi fost poate o cunoaștere a bisericii ortodoxe, lucrurile ar fi fost altfel. Știți? Și eu îmi propun ca vizita în Moldova cu ei să fie sub semnul acesta, pentru că mergem să vedem niște lucrări deosebite, bisericile lui Petru Rareș, dintr-o epocă în care, dacă ar fi fost creștinii în dialog unii cu alții, Europa toată ar fi arătat altfel. Dacă i-ar fi putut comunica și s-ar fi putut ajuta și susține spiritualicește împotriva dușmanului exterior comun care era mahomedanismul și islamul, cum este și astăzi, ar fi fost altfel. De aceea spun, e extraordinar să vezi această acoladă în timp. Atunci nu se putea circula, dragii mei. Oamenii n-aveau legături între ei. Nu se putea, timpurile erau atât de grele și războaie și, deci v-am spus, turcii intraseră ca o pană până la Budapesta, imaginați-vă unde, cum vin lucrurile. Nu se circula ușor, nu se stabilea o relație ușoară între unii și alții, mai era și diferența de limbă, mă rog. De aceea atât de important ca lumea de astăzi, în care suntem obligați să fim într-un cazan toți, noi fierbem toți într-un cazan, vă dați seama? Dacă vorbești cu ei, au cam aceleași necazuri ca și noi. Dacă vorbi, necazuri economice, necazuri de viață. Noi zicem, Germania, puternică, tare, bogată. Vorbești cu ei și sunt confruntați cu aceleași probleme a negăsirii locurilor de muncă, a neputinței de a-și plăti toate impozitele și toate nediobiile, taxele mari pentru chirii și așa mai departe. Problema tineretului de colo până acolo nerezolvată. Și așa mai departe. Deci fierbem cu toții cam în același cazan toată omenirea încet, încet Și măcar acum ar fi timpul să vorbim unii cu alții și să comunicăm unii cu alții pentru un interes comun, spiritual, creștin. Adică ce nu s-a putut face odată, să facem acum. E un moment deosebit că ei, venind din Germania, fac un lucru pe care nu l-a putut face Luther, Zwingli, Melanchthon și alții la timpul respectiv și poate că ar fi vrut să o facă. Adică să meargă în răsărit și să stea de față la slujbele ortodoxe, să stea de vorbă cu creștinii orientali și să vadă cum se pot unii ajuta și cum se pot susține ca să nu creeze rupturi dureroase în trupul Bisericii Mântuitorului Hristos. De aceea suntem deschiși și vă sfătuiesc pe dumneavoastră și, cum să spun, suntem sub un semn frumos și deosebit cu această comunicare și cu această prezență. Ei sunt studenți teologi. Sunt conduși de o profesoară a lor de la Hamburg, la Hamburg fac ei școală, doamna Benita Josvig, fiica prietenului nostru, Heinrich Josvig, care atât de cunoscut este aici în parohie. Unii sunt mai tineri, alții sunt la final, iar o fată dintre ei este chiar la doctorat, deci face doctoratul. Mai mulți sunt spre final, deci acum înainte de examene. Ei au ceva comun. Au un interes deosebit pentru cult. Au un dor după liturghie. Și ei sunt grupul din toată studențimea luterană de acolo, care pregătesc de fiecare dată slujba pentru toți studenții universității. Deci numai pentru studenții teologi, ci pentru toți studenții universității. Pregătesc slujba, materialul, cântecele, mă rog, din ce este compusă slujba lor. Și unii dintre ei chiar studiază și își vor da, fata aceasta de care e vorba, Frederica, își dă examen de doctorat pe tema ungerii. Și ei sunt deci curioși să vadă cult, să vadă slujbă, să vadă cum se slujește și la alții. Și așa mai departe. Acum, venirea lor aici este oficială. Deci ei vin în cadrul unui program al universității. Nu vin așa în vise particulare. Și deci vin ca studiu, înțelegeți? Vin în cadrul unui seminar. Și venind ei încoace, i-au primit binecuvântarea pentru călătorie din partea șefului bisericii lor din Hamburg, care este un episcop femeie, doamna Marie Jepsen, care după ce s-a cunoscut cu mitropolitul nostru de la Nürnberg, Serafim, în al preasfințitul Serafim, și au stat de vorbă despre biserică ortodoxă, nu știu ce, au spus că vin încoace, dânsa și-a, cum să spun, și-a asumat ca datorie să facă o scrisoare oficială adresată comunității noastre, bisericii noastre, parohiei, unde dânsii au venit în gazdă, așa zicând, ca oaspeți. E un text foarte frumos, s-a citit aseară, s-a tradus. Eu vreau să vă spun numai că dânsa, mă rog, ne spune că creștinii din Hamburg sunt cam din secolul IX, deci ei au creștinismul în acea zonă din nordul Germaniei actuale, din secolul IX. Și ca semn concret că în acel secol, în acea perioadă, secolul 90, existau propovăduitori și creștini practicanți, este o relicvă, o cruciuliță cu Mântuitorul Hristos îmbrăcat într-o tunică cunoscută din întreaga iconografie creștină, făcută din os. Deci a fost găsită la săpături. Și ei au refăcut exact după acest exemplar original, care probabil e la un muzeu undeva păstrat cu multă grijă, ei au făcut în argint o asemenea cruciuliță și au trimis un exemplar în mod simbolic și parohiei noastre. Eu cruciuliță, am înțeles, anume de purtat la revers sau în piept, știți? Și am pus-o și eu pe haina de slujbă astăzi, pentru ca să o vedeți, când veniți la miruit o vedeți. Este o cruce pe care dânsa ne-o trimite ca simbol al faptului că încercăm cu toții să ne aducem aminte de trecutul nostru comun, de perioada când nu era decât o singură biserică creștină în toată Europa și peste tot în lume. Nu eram despărțiți. Și că în fața necazurilor actuale ar trebui lucrurile acestea să conteze pentru noi. Că sunt necazuri care ne presează, ne buchisesc pe toți deopotrivă. Și încheie foarte frumos că, cum să spun, ne străduim cumva ca în credință, în iubire și în nădejdea noastră comună, cumva să înfruntăm viitorul și să fim deschiși pentru toate lucrurile bune și pozitive pe care Dumnezeu le gândește pe seama creștinătății mondiale. Vă dați seama că e un lucru frumos, deosebit, la care noi vom răspunde printr-o scrisoare tot așa frumoasă și oficială. Sperăm, Ionut, să mă ajute să traducem un text frumos. Și, de asemenea, ne-au adus cărți pentru bibliotecă, iar un gest extraordinar de frumos și cu valoare sufletească de excepție este că ei au propus la Biserica Studențească, unde pregătesc ei slujba, știind că vin în România și știind că noi vom picta biserica și că avem dificultăți materiale, au zis, măi, dați câte ceva pentru oamenii ăștia, pentru creștinii ăștia la care ne ducem. Știi ce s-o nimerit să aibă oamenii în buzunar, cum sunteți noastre când facem colecta pentru săraci? Au strâns în Biserica Studențească 356 de euro și ceva mărunțiși pe care Nil i-a adus, iar una dintre fete, nu știu numele că l-am uitat, este cea de acolo cu ochelari, s-a dus în parohia ei acasă, și-a ținut prima predică. E teologă, nu? Deci mi-a predicat acolo la parohia acasă la ea, în sudul Germaniei, și tot așa a spus că va veni în România și așa mai departe, și s-a făcut o colectă și acolo cu creștinii din mica ei comunitate, că nu e într-o parohie mare, și a strâns 221 de euro special pentru noi. Deci 577 de euro au dus ei, bani care sunt valoroși și prin valoare, bineînțeles, prin valoarea lor financiară, dar ei sunt valoroși mai ales prin încărcătura lor sufletească, prin încărcătura lor de gest, prin încărcătura lor de prietenie pe care o fac actuală în existența noastră de parohie și în viața noastră și cu perspectiva de viitor și cu ce avem noi. Deosebit. Deosebit de frumos. Și asta este un semn, dragii mei, este un semn deosebit că atunci când ne-am propus să aduceți aminte că duminica v-am spus, Doamne, ce vă face, nu se mai poate. Vin lucruri neașteptate și neprogramate, semne că nu suntem singuri. Că nu suntem singuri.